Mokanda ya mibale ya Toma Polo epai na ba Tesalonika. Polo pe Silivano pe Timoteo na Eklesia ya ba Tesalonika kati na Nzambe Tata na biso pe Kolo Yesu Kristo. Ngolu pe kimia na bino epai na Nzambe Tata na biso pe kati na Kolo Yesu Kristo. Esengeli mikolo nyonso tozongisaka ngolu epai na Nzambe po na bino. Bande kolokolo eza sembo pamba te kondima na bino. Ezali komata mingi pe bolingo bozali na yango bino nyonso moko na moko. Emataka mingi. Na tina wana biso moko tozali komikumisama na tina na bino kati na beklezia ya Nzambe na tina na mpiko pe kondima na bino na kati ya konyokwama na bino pe kati na bapasi bozali komona. Yango ezali komonisa polele sembo ya kosambisama ya Nzambe pona bozala ba oyo bandimami na bokonzi ya Nzambe pona yango boza konyokwama. Soki ezali malamu pe sembo liboso na Nzambe na kozongisa minyoko na ba oyo bazali konyokola bino pasi. Pe na bino bozali konyokwama bope milongo na biso na emoniseli ya Kolo Yesu na likolo elongo na banjelu na nguya na ye kati na moto kopela. Na kopesa etumbu na ba oyo bayebi Nzambe te pe bazanga kotosa sango malamu ya ko na biso Yesu Kristo. Bango bakozwa etumbu ya kobebisama ya seko liboso ya kozala na Nkolo pe liboso ya nkembo ya makasi na ye tango akoya mpona azala mokolo wana po akumisa makati na basantu na ye pe akamwisa makati na baoyo nyonso bandimaki. Pamba te litatoli na biso epai na bino esilai kondimama. Na yongo wana tozali kosambela mpona bino mikolo nyonso. Nzambe na biso abongisa bino na kobyangamela pe ye akokisa esengo nyonso ya bolamu na ye pe misala ya kondima kati na nguya. Na tina ete kombo na Kolo na biso Yesu Kristo ekumisa makati na bino pe bino kati na ye na lolenge ya ngolu na Nzambe pe na Kolo Yesu Kristo.